ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. ciid wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah, taariikhduna ay tahay 9 bisha Juulaay ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacaddiina saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a guud ahaanba dunida islaamka oo maanta looga dabaaldegayo munaasabadda ciidal adxa, iyada oo hadal uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna uu bulshada ugu baaqay in la istaageero oo farxadda la wadaago.
Dadkeenna in badan oo ka mid a ayaa duruufo adag ku sugan, duruufo ay keeneen abaaruhu iyo roob yarida iyo amnidarrada isku darsoomo ayaa dadkeenna waxay geliyeen duruufo aad iyo aad u adag. Waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ka codsanayaa in la istaageero, kooda waxaysa nin, kooda waxaystahay inuu la wadaago. Deriskaaga fiiri meel kastoo aad joogtaba, maanta deriskaaga ma faraxsan yahay?
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan isla munaasabadda ciidda iyo weliba siyaasadda dalka Britain iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maraykanka ayaa u diray Ukraine gargaar militari oo dheeraad ah oo looga dan leeyahay in lagu caawiyo ciidamada Ukraine carqaladaynta iyo burburinta awoodda Ruushka si aan dowladda Ruushku awood ugu helin in ay dagaal ku qaado gobolka Donbas iyo meelo ka baxsan. Saraakiisha Maraykanka ayaa jimcihii shalay daah ka qaaday xidhmo cusub oo taageero militari ah iyo hub oo ku kacaysa $400 milyan. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha Maraykanka Biden barta Twitterka qalabkan militari, kaasoo ku tilmaamay in ay yihiin baahi aad loogu baahnaa. Maxamed Zubeyr oo ah saxafi muslim ah oo u dhashay dalka Hindiya ayaa islamarkaana ahaa qofkii kashifay hadallada afhayeenkii xisbiga talada haya ee Nabuur Sharma ay ku aflagaadaysay Nebi Maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa muddooyinkan u dambeeyey u dhexeeyey xabsiga iyo maxkamadaha. Booliiska dalka Hindiya ayaa u kaxeeyey magaalo fog oo ku taala xuduudka ay wadaagaan Hindiya iyo Nepal si su-aalo loo weydiiyo, waxayna ku soo ogeen dacwado cusub. Booliiska ayaa saxafigan ku xidhay Delhi 7-20 bishii Juun iyada oo lagu haystay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka sanadkii 2018, waxaana lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey waxa ay aaminsan yihiin dadka aaminsan diinta Hinduuga. Dabadeed waxaa lagu soo oogay dacwado kale oo ay ka mid yihiin faldembiyeed, burburin cadaymo, iyo weliba lacago uu ka qaatay dhinacyo shisheeye. Maalmo ka hor booliska gobolka Uttar Pradesh ayaa xidhay, waxayna ku soo oogeen in uu adeegsaday sifayn aflagaada ah iyo weliba kicin iyo hurin nacayb mar uu ka hadlayay hogaamiyaasha diinta Hinduuga oo ka soo muuqday muuqaalo ay ku hadlayaan hadallo nacayb ah, kuwaasoo kicinaya rabshado ka dhan ah muslimiinta. Dowladda Ruushka ayaa diidmada qaxayaxan ku diiday qaraar golaha ammaanka ee dib u fasaxaya in gargaarka laga marmaanka ah la gaarsiiyo goobaha mucaaradku haystaan ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, taasoo keentay in 3 milyan oo qof ay halis ugu jiraan macluul kadib markii dariiqii ugu dambeeyey ee gargaarka laga xiray dowladda Turkiga ay dariska yihiin. Mar kale ciid wanaagsan dhegeystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay bulshada la wadaagay fariin kooban oo la xidhiidhay munaasabadda ciidda ayaa waxa uu shacabka ku buuriyey in la caawiyo qoysaska nugul ee ku jira marxaladda adag. Madaxweynaha ayaa sheegay in duruufaha abaaraha iyo amni darrada ee isbiirsaday ay saameeyeen nolosha dad badan oo u baahan kaalmo. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan inoo soo diray.
Fariintii uu xalay jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ahayd mid kooban oo la xiriirtay munaasabadda ciidul adxa oo maanta ku aadan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horreyn bulshada muslimiinta dunida oo ay Soomaalidu ka mid tahay ugu hambalyeeyey munaasabaddan diiniga ah ee farxadda leh.
Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadiisaba. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan, ciidan iyo ciido kaloo badan. Waxaan leeyahay nabad iyo barwaaqo iyo baraaro ku gaara carafada iyo maalmaha barakaysan fadligooda. Ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed culaysyadaada haysta in Ilaahay ka qaado oo ay ugu horeeyaan amni darada iyo abaaraha. Waxaan Ilaahay ka baryayaa dalkeenna inuu nabad iyo barwaaqo siiyo iyo dadkeenna meel kasta caalamka ku nool yihiinna qalbi nagaashiya u siiyo. Waxaan sida caadiga ahayd mar kale dadka Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay walaaloobaan, calooshooda isu furaan, iscafiyaan maalintan weliba khaasatan carafa ee barakaysan daraaddeed in laysu cafiyo, ilaahay dartiis dadka loo cafiyo. Fursadan ama munaasabadan maantana maalin fiican oo lagu aadiyo waaye iscafiska iyo iscaloolxaarista in lagu aadiyo.
dhinaca kale, Soomaaliya oo sanadkan la ciidayo dalku ay ka jirto xaalad adag, waxuu madaxweynaha ugu baaqay shacabka in ay taageeraan oo la garab istaago bulshada inteeda jilicsan.
rabaa dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kasta ay joogaan inaan kula dardaarmo. walaalayaal, dadkeenna in badan oo ka mid a ayaa duruufo adag ku sugan, duruufo ay keeneen abaaruhu iyo roob yarida iyo amni darada isku darsoomay ayaa dadkeenna waxay geliyeen duruufo aad iyo aad u adag. waxaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ka codsanayaa in la istaageero, kooda waxaysan nin kooda waxaystahay inuu la wadaago. deriskaaga fiiri meel kastoo aad joogtaba, maanta deriskaaga ma faraxsan yahay? ma ciidayaa? caruurtiisa muxuu ahaay maraq iyo hilib ma cunayaan? adiga haddii gurigaaga laga cunayo laga cabayo. marka walaalayaal, farxadda aan wadaagno, nin walba ninka gacantiisu gaaban tahay kii gacantiisa ay wax ku jiraan, ha la wadaago deriska, ha la waxeeyo dadka dhibaataysan xarumaha ay joogaan, ha loo gurmado, ha loo gargaaro, ha loo tago. irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi lsamaa. aad iyo aad ayaan arrintaasi ugu adkaynaya dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bulshada ugu hambalyeeyey ciidda barakaysan ee ciidul adxa al mubaarak saaka. waxaa salaadda ciidda lagu oogayaa masaajidda ku yaalla Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana sidoo kale la fasaxay shaqaalaha dowladda iyo kuwa u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay. inkastoo ay saaka tahay maalin barakaysan oo farxadeed, haddana dad badan ayaa u baahan kaalmo, kuwaas oo nolosheedu ay aad u adag tahay. Cabdicasiis Barrow, V O A.
geesta kalena madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa isna hadal uu xalay jeediyey bulshada usoo jeediyey in la isu naxariisto islamarkaana wax la istaro. waa sida uu warbixintan magaalada Jijiyo uga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ugu hambaliyey bulshada muslimiinta dunida, gaar ahaan kuwa dalka iyo deegaankaba, munaasabadda ciidul adxada ee sanadka hijriyada 1443 rajeeyey bulshada in uu ka dhigo kuwii nabad iyo baraaro ku ciida, isagoo tilmaamay madaxweynuhu in sanadkan ay la soo deristeen nolosha bulshada deegaanka abaaro, sicir barar, iyo sidoo kale hoosudhac ku yimaada dhaqaalaha, bulshadana ugu baaqay in ciidan carafo ilaahay la baryo si ilaahay bulshada uu roobu siiyo.
dhammaan shacabka deegaanka Soomaalida, muslimiinta dalka iyo kuwa dunidaba, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidda carafa ee sanadka hijriga 1443. ilaahay ciidda fadligeeda hayna wada siiyo, ilaahayna maaragta kuwo nabad iyo baraaro ku ciida naga dhigo. sidaad ogtihiin, sanadkii aan hadda ku jirnay waxayna soo dirsay arrimo adag oo ay ka mid yihiin abaaraha, sicir barar, daalla-aan, iyo guud ahaan dhibaatooyin iyo hoosdhac dhanka dhaqaalaha ah oo saameeyey nolosha dad badan oo deegaanka ka tirsan. waxaa kale waan ognahay in sanadkan xaaladaha guud ee adduunka ka jira si guud qiimo korarka maciishadu uu yahay saameyn wax inagu leh oo shacabkeennuna runtii ay farta wadnaha ku hayaan. haddaba waa maanta oo kale maalmaha dadka muslimiinti ay ilaahood baryaan dhibaatooyinka ka baxsan bini-aadamka ee culayska ah, sida roobabka oo keena, sida roobabka oo kale, iyo ay baryaan. marka ciidan carafo insha allah nagu faa'iideysano inaan maaragtay ilaahay ka barino in qaybaha dambe ee roobabka uu ilaahay inuu hagaajiyo si nolosha dadkeena saboolka ah iyo dadkeena maaragtay noloshoodu toos u xirantahay wax soo saarkoodu iyo toos u xirantahay roobku ay maartay u hagaagto.
Geesta kale madaxweyne Mustafa ayaa ku bogaadiyay bulshada deegaanka sida ay uga soo dhalaaleen doorkoodana uga qaateen sugidda amniga deegaanka. Waxa uuna madaxweynuhu mar kale ka codsaday bulshada deegaanka sidii ciidan looga faa'iideysan lahaa in laysu naxariisto iyo in lays caawiyo loona naxariisto dadka danyarta ah.
Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa shacabka deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu sida ay uga soo dhalaaleen kaalintooda ku aadan sugidda xasiloonida siyaasadeed iyo midka amni ee deegaankeenna. Oo runtii deegaankeenna ka dhigtay maanta meel tusaale u ah mandaqadan aan ku noolahay. Waxaa iyaduna muhiim ah in xorriyadda diinta ee maanta ka jirta deegaankeennu ay horseeday in si ka ballaaran sidii hore ashcaartii diinteenna oo aasaas u ah jiritaankeenna iyo jinsigeenna aan ku faanaba inay si fiican deegaanka uga dhaqangashay. Sidaa daraaddeed waa fursad aan haddana mar labaad waajibaadkii diiniga ahna ku gudanayno waxyaalihii ilaahay ina siiyey wanaag ahaa inoo soo kordhayna aan ugu xamdi naqayno. Ciiddan ha looga faa'iidaysto in maaragtay laisu naxariisto qof waxtari karaa oo kii kale waxtaro oo aan biri gaarsiinayno maantadan iyo shalayba in lasii sameeyo ay tahay, gaar ahaan markaad eegto sicir bararka jira iyo dhanka dhaqaalaha howlaha ka jira, inaan xil iska saarno bulsho ahaan nin walba wixii uu karayan ku caawiyo, ku agoon ka farxiya, ku agoon ciid siiya, ku cunto siiya, in maaragtay dhammaanteen sidii hore baan u sheegnay aan uga faa'iideysano ciidan oo kale, inaan isku xusuusino wanaagga Ilaahay muslimnimadu iyo iscaawintu.
Gabagabadiina waxa uu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida la qaybsaday bulshada muslimiinta ah farxadda munaasabadda ciidda.
Waxaan leeyahay dhammaantiin maanta adar iyo aynu maawil isku maydno mushmushaaxne maalinta weyn yaan la moogan.
Ciid mubaarag. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
Soomaalida ku nool dalka Australia ayaa iyaguna salaadii ciidda ku tukaday magaalooyinka dalkaasi. Wariyaha v o a da Ibraahim Cumar Baafo ayaa isagu salaada kula tukaday Soomaalida ku nool magaalada Melbourne, islamarkaana warbixintan inoo soo diray.
Salaadii ciidul adxa ayaa maanta si weyn loogu ciiday magaalada Melbourne iyo guud ahaan dalkan Australia. Boqolaal muslimiin oo Soomaalino ay ka mid tahay ayaan kula dukaday masjidka weyn ee Preston oo ku yaala xafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin. Salaada ciidda kadib ayaan la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee masjidkan ku dukaday, waxaana ay tahniyad iyo hambalyo u dirayaan eheladooda meel walba adduunka ay ka joogaan.
ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastoo aad joogtaan, gaar ahaan Soomaalida. Kullu caam wa antu bilkhayr, gaar ahaan somali community ama muslimiinta ku ciidaysa maanta magaalada Melbourne, Australia. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. ciid mubaarak, kullu caam wa antu bilkhayr. Waxaan halkan ka salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga taqaana oo ay u horeyso hooyaday Khadija Xuseen Yuusuf oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida, Ethiopia. Waxaan ummadda kale muslimiinta meel kasta ay joogaan waa salaamayaa.
Magacaygu waa Shariif Axmed Shiiqow. Waxaan maanta joogaa magaalada Melbourne, Australia. Waa ciiddii ugu horreysay aan ku ciido ciid al-adxa, oo aan la ciido ummadda Soomaaliyeed. Waxaan wada rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed guul iyo barwaaqo, iyo inta muslimka ah oo dhan dhammaan oo caalam ku nool. Soomaaliyana waxaan leeyahay gooni Ilaahay dowlad caadila inay helaan oo waddanka uu noo hagaago.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Salaamu calaykum. Magacayga Nuurta Maxamed Idris waaye. ciid mubaarak. ciiddaa ciiddeeda Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad hanugu wada gaarsiiyey oolf Soomaali muslimiin oo dhan waa salaamaya. waxaan si gaara u salaamayaa wadaadkayga oo jooga magaalada Baydhabo.
dhammaantiina ciid mubaarak. ciidda waxaan salaam ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan, ummadda muslimiinta ciid mubaarak. alxamdulilaah, waakan waddankan aan joogna qabowga ah, marka ciid mubaarak. Ilaahay aana wada kulmiya insha allah.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacay waxaa la yihaahdaa Ibraahim Maxamed Aadan dhagacas oo from Melbourne. waxaan idhahayaa muslimka dhammaantiin ciid mubaarak. Melbourne, Victoria iyo adduunka dhammaantiin meel walba aad joogtiin, waxaan idin rajaynayaa ciid barwaaqo iyo bashbash.
magacay waa Musafe Cabdillaahi Cabdi. horta marka hore Ibraahim Baafo iyo Feyo waa u mahadcelinayaa ciid mubaarak. maanta waxaan ku ciidnay magaalada Melbourne. marka waxaan leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ummadda muslimiinta ah meel kastoo caalamka ka joogaan, ciid mubaarak, ciid mubaarak. kullu caam wa antum bikhayr.
عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير ميل والبادون كهت كجوكتان أنا ونوا إبراهيم عمر بافيا وربحين تان في أوي وقصو قد بيهي مقالة دا ميلبون إدالك أستراليا
هل كدول لغي سيالان غلا سعطانا والان تاف صوماليه في أوي مناسبة دا عيد داي سنة كان أياكو صوب بيغنتي إياد أو صومالي بدان أي أبارتو آدو ساميسي سيدو كلاو حجرة سعر برر لنا عام عيشة دا أه أو آدو ساميه دادق صوماليات قرب جوكتا أياه دابا كالين كقادان إيسا سيدي لو قرمن لها دادق أبارها إيا سعر برركو أي ساميين
جالية دا صومالي دا إدلق إسوزلا أو كوكيل أحي أدى أمانة جارتي أيا كالمو غارسيسي دادق تاواليسان sida uu faafahinayo Mustafa Gobdon oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland.
Qorbajoogta Switzerland waxay kala sameeyeen saacadad iyo taakulan ay ka geysanayaan dhibaatooyinka halkeeyay dadkii abaaruhu ay haleeyeen waxayna ka qayb qaateen dhowr gargaar deeq ah oo gaarsiiyeen qaar ka mid ah deegaanada ka fog magaalooyinka oo ay deeqdaas gaarsiiyeen iyo agoonta halkaan degan ayagu kaga qayb galeen qaadanaya inay farxadda ciidda awgeed ay agoontaasi ay deeqda gaarsiiyeen maana markii ugu horreeday waxaana dadka Soomaaliyeed ee inta badan sacadada u fidiyay yihiin dad aan qurbaha loo jirin ama dad ka fog goobaha deegaanada magaalooyinka
dhinaca kale waxaa dhowaan la dhammaystiray laba dugsi oo laga dhisay deegaano hoos yimaada maamulka Galmudug tallaabadaasi oo ay hirgeliyeen Soomaalida qurbo joogta ah ee ku nool dalka Switzerland sida uu sharaxayo Cabdullaahi Cabdi Jimcaale oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda
muddo laba sano laga joogo ayaa waxaan qaadanay in aan fiirino deegaanka aan ka soo jeedno ee Galmudug waxyaabaha asaaska u baahan yahay oo ay tahay in wax lagala qabto shirar badan markaan isugu nimid kadib waxaan dooranay inaan dhinaca waxbarashada wixii aan ka qaban karno aan ka qabano weliba deegaamada magaalooyinka waaweyn ka fogfog oo aan fursad waxbarasho aan helin inaan maartay dhinaca waxbarashada wixii aan kala qaban karno aan kala qabano ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan hirgelino laba iskuul oo maaragtay labaduba ay yihiin laba iskuul hoose dhexe oo runtiina kiiba ay dhigtaan arday ku dhow 100 arday runtii waxay ahayd go'aan qaadasho aad u wanaagsan ilaahayna wuxuu nagu guuleeyey iskuulkii waan dhisnay labadiiba wuuna shaqeeyaa waxa aan u doornay waxbarashadana waxay tahay maadaama aanay jirin dowlad xoog leh oo arrimaha waxbarashada wax ka qaban karta ayaa waxa nala noqotay in aan waxbarashada aan xoog saarno maadaama waxbarashadu ay tahay furaha horumarka oo bulsho walba inta ay bulshada kale ka waxbarasho badan tahay ay ka horumar badan tahay runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dadkii hawshaas wax ka qabtay oo juhdiga badan geliyay runtiina waxay noqotay maxaan ku raadaa hawl aad iyo aad runtii u guuleysatay waxaan rajeynaynaa deegaano badan oo Galmudug ka tirsan oo weliba ah meelaha fogfog oo aan magaalooyinka u dhoweyn inaan saasoo kale aanu ka hirgelino haddii la xayraado iskoolo kuwaas lamida qorshihiina waanu ku jirnaa waxaan rajeynaynaa inay noqoto kuwo si fiican ay bulshada deegaamadaasu ay uga faa'iidaystaan
abaarta iyo sicir bararka ayaa ah kuwo si aada u saameeyey geeska Afrika waxaana dad badan ay ku tiirsan yihiin kaalmada uga timaada dibadda
subax wanaagsan isla markaana ciid wanaagsan dhigaystayaalka dowladda kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA hirdanka jagada ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa wali socda kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee xilka haya Boris Johnson uu ku dhawaaqay inuu jagadani ballayn doono bisha October ee sanadkan waxaana isoo taraya xubnaha u hanqaltaagaya in ay dalkaasi hoggaanka u qabtaan warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London inoo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
Rishi Sunak, xogayihii hore ee maaliyadda oo dhowaan xilkaasi iska casilay, ayaa qoraal uu ku reebay baraha bulshada ku kulanta ku sheegay in dalku wajahayo caqabado waaweyn, loo baahan yahay in kalsoonidii lasoo celiyo lagana shaqeeyo dib u dhiska dhaqaalaha iyo dib u mideynta dalka iyo bulshada. Waa hadallo ay murashaxiintu caalamka oo dhan isticmaalaan. Su-aasha dad badani si hoos ah isu weydiinayaan waxay tahay xisbiga tirada haya ee konservatifku diyaar ma u yahay inay hoggaan u doortaan nin asal ahaan kasoo jeeda Hindiya. Haddii ay sidaasi yeelaan, waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee madow ee xilkan qabta dalka Britain. Mas-uulkan oo ahaa xogayaha maaliyadda ayaa xilka iska casiray 37 in yar kadib markii uu iscasiray xogayihii caafimaadka Sajid Javid kadib markii ay soo baxday fadeexadii xildhibaan magaciisa la yidhaahdo Chris Pincher oo ra-iisul wasaaruhu xil u dhiibay. Mas-uulkan ayaa lagu eedeeyey inuu faraxumayn u geystay wiil dhalinyaro ah, taasina waxa ay ahayd bilowgii iscasiladii Boris Johnson. Sunak ayaa sheegay inuu madax u ahaa waaxihii dowladda ee hawsha ugu culus haya xilliyadii ugu adkaa ee dalka soo maray, sida markii xanuunka COVID-19 waddanka ka dilaacay. Waxaanu intaasi raaciyey in qiyamkiisu aanu ahayn wax lagu gorgortami karo wadaniyad cadaalad hawlkarnimo uu leeyahay, waynu ka daalay ayaanu yidhi kala qaybsanaanta. Rishi Sunak haddaba ma ku guuleysan karaa in ay xildhibaanada xisbiga talada haya ee konservatifka u doortaan hoggaanka xisbiga? Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, ow, Rishi Sunak waxa taageeray xubno sumcad weyn kule xisbiga, xilal wasiirnimona ka soo qabtay waddankan. Xog hadda laga ururiyey xubnaha guud ee xisbiguna kaalinta koowaad ayuu hadda kaga jiraa inta ugu tartamaysa hoggaanka, laakiinse ololuhu waa bilow. Durba waxaa bilaabmay dhaleecaynta uga imanaysa taageerayaashii Boris Johnson oo iyagu ku eedeynaya Rishi Sunak inuu ka dambeeyey kalsoonidii lagala laabtay ra-iisul wasaarihii hore.
Wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka dalka Britain waxaa soo degay dad ajanabi ah, iminka qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee dalka ku nool qaarkood waxa ay marayaan jeelkii saddexaad. Suurtagal ma tahay haddaba guud ahaan in mas-uul ka soo jeeda qoomiyadahaasi uu ra-iisul wasaare ka noqdo Britain? Waa kan mar kale Maxamed oo jawaabta su-aashaasi eegaya.
Isbeddel weyn ayaa ku yimid waddankan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee dunida. Waad arkaysay oo dee saddexda wasaaradood ee dalkan ugu muhiimsan, laba ka mida ayaa waxa hayay dad aan cadaan aan ahayn, waa maaliyadda iyo arrimaha gudaha ee. Haddana waxaa jira dad aaminsan fikirkii 200 sanadood ka hor uu qabay jeneraalkii caanka ahaa ee Duke of Wellington oo ra-iisul wasaare 2 goor waddankan ka soo noqday, ee uu ku yidhi xero faras baan ku dhashay, faras laguma noqdo, oo aan dee aqbali karaynin dadka noocaasi inuu qof aan cadaan ahayni ra-iisul wasaare ka noqdo waddankan.
Boris Johnson waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka, dhiig ayaanu ku leeyahay Turkiga. Guddoomiyaha Guddida Arrimaha Dibadda Tom Tugendhat oo ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee isha ku haya xilka ra-iisul wasaaraha waxa uu haystaa dhalasho Faransiis ah. Dalka Britain, qof aan ku dharan oo qaatay jinsiyadda waddanku waxa uu noqon karaa ra-iisul wasaare, halka waddamo kale oo ku yaala Yurub iyo Mareykankaba ay tahay in mas-uulka doonaya xilka dalka ugu sarreeya ay tahay sharci ahaan inuu dalka ku dhashay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Dalka Kanada waxaa go'ay adeega mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee isgaarsiinta ee Rogers, taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay guud ahaan nolosha dadka. Haddaba wariyaha V O A da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Saciid Cabdikariim Axmed oo ah madaxa howlgelinta shirkadda Hudhud ee dalka Kanada oo ka mid ah dadka uu saameeyey arrinkan.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Sidaad ogtahay maanta Kanada waxaa ka jira culayskii ugu weynaa dhanka isgaarsiinta ah. Mid ka mid ah shirkadihii ugu weynaa ee waddanka oo internetka provide gareyn jiray ayaa waxaa ka istaagay cilad, weli maysan sheegin ciladu waxay tahay, laakiin sida inoo soo gudbinayaan fariimaha waxay noo sheegeen inay cilad guud jirto, iyadoo ay u kaashanayaan shirkadaha la shaqeeya caalamiga ah. Saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay gaar ahaan shaqadeena. Maanta 90% macaamiisheennu maysan helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Keligood maaha waxay la qabaan dhammaan waddanka dhibaatada ka jirto. Waa uuna saameeyey noloshiyo waxaad aragtay maanta gas stationadii, xataa shaqo xafiisyadii dowladda iyo wax walba ku saabsanaa in lacaga la kala wareejiyo. May shaqeynaynin, dadku waxaa lagu qasbaa inay lasoo baxaan lacagooda kaashka. qof walba wuxuu isku dayaa siduu isku xalin lahaa. Aniga shaqsiyan hadda waxaan sameeyey inaan simkaar cusub aan qarash galiyo si aan macaamiishiin aan dib u gaarsiino oo aan u sheegno ciladaha jiray aan ula wadaagno.
Waxay ka warantaa keliya ma aha telefoonka iyo internetka guriga dhibaatadu sida aad xustay. Marka wax la iibsanayo kale waxaa tilmaantay in aadan haddii aadan lacag cadaana haysan aadan wax iibsan karin. Taas saameynteeda iyo se u dhacdaba
waa mahadsan tahay. Aniga shaqsiyan waa isaameysay gaarigayga anoo gaas ku shabanayo oo qofkii aan gaas ka gadan lahay si degan uu igu sheegay inuusan maanta uusan qaadan karin wax oo credit ama debit ah, sababtoona waa dareemi kartaa system walba wuxuu dhex maraa internetka si uu u gaaro processing-ki iyo waxyaabuhu u baahnaa inuu transaction-kaas ku hubiyo. Hadduusan internet jirin marka waxay noqonaysaa traditional-ki in loo noqdo qof walba cash-kiisa. Dhibka kale jirtana waxaa waaye maba haystaba cash aniga, soo marka waxay noqotay adeega aan u baahnaa maanta inaan ka samro ama aan waqti igu qaadato. Waxaa kaloo ishuu ka taagan yahay dadkii kaash kala baxay ATM-yada kiyuga dheer, sababtoo qof walba wuxuu rabaa kaashkii inuu la baxo. Marka internetku deed waa la fahansan yahay lafdhabarka nolosha casriga inay tahay. Rogersna waa shirkadaha ugu waaweyn ee waddankan, maantana waa la arkay saameynta ay geysatay.
Waata ugu dambeynta waxaad ii sheegtay shaqadiina inay saameysay xuduud ahaan, shaqo noocee baad u qabataan bulshada?
Bulshada waxaan u qabanaa inaan internetka guryaha aan siino, telefoonadan aan siino guryaha, waana qayb aada u muhiim oo bulshada Soomaaliyeedan aan waddankan ugu aadanahay. Internetkeenu wuxuu gaaraa Canada dhammaanteed, Canada waadan gelinaa internetka. Xafiiskeenu ugu weyn wuxuu ku yaalaa magaalada Toronto, sidoo kale waxaan xafiis ku leenaa magaalada Edmonton. Adeegyadeenuna waa adeegyo reliable ah oo dadka ku kalsoonaan karaan. Ciladii maantana qabsatay wax xuduud gaar u ah ma aheene, waxay ahayd wax si guud ahaan dad badan oo macaamiila u saameeyey. Waxaan halkan anagu ku hadlayaa magaca shirkadda raaligelinka siinay macaamiisheena, anagoo leenahay waxaan ku jirnaa dadka dadaalaayo u raba inay internetkaas ciladihii wixii laga xaliyo sida ugu dhaqsiyaha badan inay macaamiishooda ayagana xalkii u heli lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Cabdikariim Axmed oo magaalada Toronto u warramay wariyaha V Wada Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, mar kale ciid wanaagsan. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Suleyman Mutwe.
Allamanta ayanta iyo idwana agsanna, Allamanta ayanta iyo idwana agsanna, ilahe nasiye isaga kuwabale, ilahe nasiye isaga kuwabale.
Mm-hmm.
heeskaasi munaasabadda ciidda ee uu nagu luqeynayay fanaanka maxamed suleymaan tubaac ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington. Idinle sidaas iyo nabadgelyo, ciid wanaagsan.